Labdien visiem! Šodien mums kārtējā domes sēde ar 35 darba kārtības jautājumiem un ir arī 4 papildus darba kārtības jautājumi. Aicināšu iebalsot šos 4 jautājumus tekošajā darba kārtībā. Paldies, vienbalsīgi! Pirmais jautājums izpilddirektora informācija.
Labdien visiem! Aktuālais septembrī. 16. septembrī esam organizējuši labklājības ministra Gata Eglīša vizīti Alūksnes novadā. Ir noslēgusies novada izglītības iestāžu apmeklējums, kurā piedalījās izglītības pārvalde izpilddirektors iestāžu vadība un padomju pārstāvji. Vērtējot izglītības iestāžu infrastruktūru, esmu secinājis, ka tuvākajā laikā ir nepieciešams plāns un ieguldījumi infrastruktūras uzlabošanā un pilnveidošanā. Izglītības pārvalde līdztekus tam ir izanalizējusi iepriekšējā mācību gada noteiktās prioritātes un uzdevumus iestādēm un to vadītājiem. Bija izsludināts atkārtots konkurss pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā, lai iegūtu pašvaldības līdzfinansējumu, un uz šo brīdi vērtēšanai esam saņēmuši 4 programmas. Šobrīd gatavojam konkursa nolikumu Alūksnes vidusskolas direktora amatam, tiek apzināta un analizēta situācija par rēdināšanas nodrošināšanu izglītības iestādēs ar nākošā gada 1. septembri. Un tātad tiek plānoti secīgi veicamie darbi izglītības iestāžu tīkla jautājumos. Projektā Dzīvo vesels Alūksnes novadā ir sastādīti grafiki, lai ar oktobri novada skolēniem 3. līdz 9. klases nodrošinātu peldēt apmācību balvu sporta skolas baseinā. Ar oktobri projektā atsāksies arī vingrošanas nodarbības, jo projām turpinās nojošanas, ūdens vingrošanas nodarbības un dažādas sporta aktivitātes. Noslēdzies krosa skriešanas pasākums Mizojam ka prieks. Tātad ar 1. oktobri caur e-pakalpojumiem un paralēli ar 3. oktobri arī klātienē administratīvajā ēkā Dārza ielā 11 pagastos, tātad bibliotekās iedzīvotāji varēs uzsākt pieteikties valsts atbalsta siltumenerģijas izmaksu sekšanai saņemšanai. Un visā novadiem konsultācijai darbosies arī vienotais tālruņa numurs, tātad konsultāciju saņemšanai, kur varēs vērsties arī novada iedzīvotāji. Mums septembrī ļoti intensīvi ir norisējis kompleks darbs ar sociālu lietu pārvaldi pie sociālā pakalpojuma aprūpe mājas nodošanas atpakalpojumā. Projekta Vidzeme iekļauj ietveros norisinājis Vidzemes iekļaujošās nedēļas pasākums Uzvaras ielā 1, kur ik viens interesants bija aicināts uz kopīgu darbošanos dažādās meistarklases. Ir notikusi pirmā attālinātā Bauhaus projekta tikšanās ar programmas pārstāvjiem par attīstības plāna izstrādi padomju armijas raķešu bāzes teritorijai Zeltiņos. Ir pilnībā pabeigts pēdējais aizsprosta projekts kopā ar pašvaldības aģentūru Alja, un aģentūra šobrīd plāno sniegt projektu Life Good Water mazo grantu otrajā uzsaukumā, šoreiz aizsprosta uz Vaidavas upes nojaukšanai zivju migrācijas uzlabošanai. Šodien notiek Interreg projektu 14.–20. Gadam noslēguma pasākums, un projektam sajūstu vērstis tiks pasniegta atzinība par dalību un sasniegumiem pārrobežas ārējo robežu sadarbības programmā. Uz šobrīdi no uzņēmēja darbības projekta, tātad eksploatācijā pēc būvdarbu veikšanas, ir nodoti ceļu Siveci Puķudruva Silzenes pagastā un Zeltiņi Zemītes Zeltiņu pagastā posmi. Europe Direct centru tīklošanas pasākumā 7. septembrī Alūksnē tika prezentēti Alūksnes novada pašvaldības realizētie projekti. 8. septembrī Alūksnes novada pašvaldība notika Finanšu ministrijas un Centrālās un Finanšu līguma aģentūras speciālistu vizīte un ražošana ēkai biznesa stacija tika ieguldīta laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Ražošanas ēkā tātad Jaunlaicenē un Alūksnē un biznesa stacijai nomas izsoles rezultātā ir noslēgti 9 nomas līgumi ar nomniekiem, līdz ar to ir uzsākta projekta rezultatīvo rādītāju uzskaite. Lijā Madonas biznesa inkubatora Alūksnes filiālē saņemti 4 pieteikumi no jaunajiem uzņēmējiem. Šajā mācību gada Alūksnes novada pamatskolu skolēni turpinās savu dalību uzņēmējspēju veicināšanas programmā Esi līderis. Šobrīd ļoti aktīvi vēl joprojām turpinās būvdarbi, tātad atgādināšu Tālavas, Gulbenes, Pilssalas, Miera un Melnuma ielās, trīs ražošanas ēku Jaunlaicenē un Alūksnē, izglītības un sporta centra, izziņas centra, biznesa stacijas būvniecība, veloparka izbūve, noslēgumam tuvojas būvdarbi Venstegliķa Alūksnes valsts gimnāzijas jaunajā korpusā, Siguldas un Pumpurielu būvdarbi tuvojas finiša taisnei, tāpat ceļa Kanaviņas lejašķiņķi Jaunalūksnes pagastā seguma atjaunošana, bet vēl ar vien darbi turpinās ceļu vai to posmu pārbūvē Anna, Jaunannā, Strautiņos, Mālupē. Annas kultūras nama ēkas siltināšanas darbu turpinājums un arī darbu turpinājums Jaulaicenes muižas parkā. Šobrīd notiek un turpinās darbs pie pagastu pārvaldības modeļa izstrādes, ko plānojam tad skatīt jau oktobrā. Komitejās no varam ministrija mūsu informēsi, ka Alūksnes novada pašvaldības iesniegtie dokumenti, kāds izveidēja bibliotekās, tātad novada teritorijā atbilst ministru kabineta noteikumus noteiktajiem un piešķirt finansējumu varams no Eiropas Savienības atvesaļošanas un noturības mehānisma fonda plāno nākošā gada 1. Ceturksnī. Esam pārskatījuši un pakāpeniski ieviešam energoresursu taupīšanas tad pasākumus pašvaldības iestādēs un īpašumos. Esam paveikuši apjomīgu darbu atbilstoši datu valsts inspekcijas norādēm par sīkdatņu lietošanas atbilstību pašvaldības iestāžu mājaslapās. Šobrīd tiek veiktas nepieciešamās darbības Pleskavas ielas nosaukuma maiņai uz Kolberģa ielu. Par īpašumu atsavināšanu periodā no 1. Augusta līdz 27. septembrim īpašumu atsavināšanas komisija ir pieņēmusi 45 lēmumus un izsolēs ir atsavināti Cirsmu pakates Briežu dārzi Liepnas pagastā, Malienas ielā 9. Alūksnē, Mārsili Alsviķu pagastā par kopējo summu 24447 eiro. Īpašumi Kalna Cīrulī, Šalsviķu pagastā, Skujienieki, Ziemeru pagastā, Smilgas 14, Veclaicenes pagastā, Pīlāģi 23, Mālupes pagastā, īpašumu pakete Liedes un Vairogi Annas pagastā par kopējo summu 48579 eiro un kustamā manta Burāna par 299 eiro. Mazliet pagastos. Malienas pagastā ir īstenots projekts bērnu rotaļu un spēļu laukuma elementa atjaunošana pie pirmskolas izglītības iestādes Mazputniņš teritoriju. Kalnsempju pagastā ir izvietotas 48 īpašuma nosaukuma norāžu zīmes pie pievadceļu pieslēguma ar autoceļiem. Jaunlaicenes pagastā notiek telpas remonts bijušajā skolas ēkā, lai turpmāk tajā vienkopus nodrošinātu pakalpojumus iedzīvotājiem un ekonomētu energoresursus. Arī Annas pagastā turpmāk pakalpojumu iedzīvotājiem tiks nodrošināti vienu vietu kultūras nama ēkā. Jaunalūksnes pagastā tiek gatavota tehniskā dokumentācija apgaismojuma pilnveidošanai Kolberģī, un Liepnas pagastā valsts nodrošinājuma aģentūra ir uzsākus darbus bijušās Liepnas internāta pamatskolas internāta ēkas pielāgošanai bēgļu izmitināšanai. Alsviķu pagastā Strautiņos tiks izbūvēts papildu ielas apgaismojums. Pagastu pārvaldes šobrīd veic latvāņu invadēto teritoriju monitoringu, tātad veic apsekošanu, fotofiksāciju. Informācija, piemēram, Alsviķu pagastā lielākajā daļā invadēto teritoriju īpašnieki ir veikuši ierobežošanas pasākumus, bet diemžēl tiek konstatēti arī nepilnīgi veikti darbi un dažos gadījumos arī vispār nenopļautas teritorijas. Pašvaldības administrācijas un aģentūras spodra darbinieki vakar Latvijas pašvaldību savienības projekta mežatienas ietvaros un ir tātad ar meža fonda, attīstības fonda finansiālu atbalstu Tempļakalna parkā ir iestādījuši 68 ciedru prietes, vietā, kur ziemā tika izzāģētas nokaltušās egles, kas cieta no tātad postošā mizgrauža. Pašvaldības aģentūra, tātad informācijas podri, tāpat kā tas bija pavasarī, oktobri organizēs lapu un zaru savākšanu no iedzīvotājiem Alūksnē. Grāmatvedības nodaļa septembrī bija pieredzes apmaiņas brauciena, kura laikā apmeklēja Ludzas novada pašvaldību, kur iepazinās ar ērēķinu praktisko pieredzi. ko tuvākajā laikā plāno arī ieviest alūksnes nodu pašvaldības darbā. Mazliet par finansēm galvenie ieņēmumu veidu izpildi uz 28. septembra iedzīvotāju ienākumu nodokļu izpildi uz minēto datumu ir 81,21% pēc likuma, tātad jābūt 74%. Nekustamā īpašuma nodokļa izpilde ir 107,28%, pārpilde uz šo brīdi ir 54,248 eiro. Jau daļa tiek novirzīta tātad skolēnu ēdināšanai un jaunu skolēnu pārvadājumu autobusa remontam. Un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija šobrīd jau ir izpildīta 90,46% apmērā, bet savukārt izpilde attiecībā uz izdevumiem, tātad 57,47 no plāna. Mazliet par iepirkumiem, no 26. augusta līdz 28. septembrim ir izsludināti atklāti konkursi būvuzraudzi Bensteg Likavūksnes valsts gimnāzijas ēkas pārbūves otrās kārtas būvdarbiem. Jaunlaicenes muižas parka koku stādījuma atjaunošana, velosipēdu un subdēļu novietnes jaunbūve tolete un tās novietošana. Lokāli plānojama izstrāde īpašuma Malsuķu ielā 2 un publisko iepirkumu liku 9. panta kārtība izsludināts iepirkums Jaunlaicenes muižas parka labiekārtojuma elementu piegāde ir pieņemti lēmumi iepirkumam Jaunlaicenes muižas parka labiekārtojuma elementu piegāde. Noslēgts viens līgums par kopējo summu 2,257,000 eiro bez PVN Ernsta Glikalūksnes valsts gimnāzijas ēkas pārbūves otrās kārtas būvprojektu izmaiņu, autoru uzraudzības un būvdarbu veikšanai un būvnieks salikumā projektē būvē ir CRR meistari. Alūksnes novada kultūras centrs, novada bibliotēka un novada muzeja, sporta darba organizators turpina nozaru stratēģiju izstrādi. Alūksnes novada muzejs pārskata apmeklētāju pieņemšanas laikus, lai piedāvātu Alūksnes jauno pili apmeklēt ārpus darba laika vakaros. Bibliotekas gatavojas akreditācijas procesam, ir uzsākta gatavošanas nākamgad gaidāmajiem dziesmu un deju svētkiem Rīgā, un pagastos un pilsētā notika un notiks svecīšu vakari. Līdz 30. septembrim turpinās pretendentu pieteikšana Alūksnes novada pašvaldības augstākajam apbalvojumam Sudraba zīle. Sporta jomā Alūksnes novada Eiropas sporta nedēļas ietvaros 24. septembrī notika gimnāzijas sporta zāle čempionāts, atklātais čempionāts galda tenisa. Tenisā čempiona kausu izcīnīja Mareks Kotkas no Igaunijas un labākais alūksnietis Aivars Dulbergs 4. vietā. 24. septembrī Strautiņu apkārtnē notika atklātais novada orientēšanas čempionāts 2022. Sacensībās piedalījās 50 orientieristi, gan pašmāju, gan arī viesi no citiem novadiem un sacentās par medaļām dažādās vecuma meistarības grupās. Un šovakar Alūksnes pilsalā notiks vingrošanas sezonas atklāšanas pasākums. Jau šobrīd zinām, ka nākamajā gadā sporta dzīvē, tātad janvārī, tiek plānot ziemas rallijas Alūksnē. Mazliet par kapitāla sabiedrībām šoreiz uzsakt SIA Alūksnes enerģija un SIA Alūksnes nami valdes locekļu nominācijas procesi ir izsludināti atklāti konkursi un pieteikumus tātad var iesniegt līdz 30. septembrim. SIA Rūpe, SIA Alūksnes nami un Alūksnes enerģija, kuram šogad beidzās stratēģija tika izstrādāta gaidu vēstule, definējot vēlamos sabiedrības attīstības virzienus atbilstoši novada attīstības programmai 22. un 27. gadam. Šobrīd informēju, ka ir uzsākts arī SIA Kaudzītes valdes locekļa nominācijas process. Informācijai Alūksnes enerģija ir uzsākusi jauno apkures sezonu un uz 28. septembri centralizēto siltumenerģiju lieto jau 90% uzņēmuma klienti. Par slimnīcu. Slimnīca šobrīd turpina realizēt tātad projektu veselības aprūpes infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošanas ja Alūksnes slimnīca un medicīnas tehnoloģiju iegāde SIA Vidzemes slimnīca, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemē. līdz 1. septembrim no kopējā būvdarba apjoma rehabilitācijas nodaļas un ginekoloģijas nodaļas izbūvē veikti 34,48% darbi. Informācija no slimnīcas tātad septembrī ir palielinājis ar COVID-19 saslimušo pacientu skaits Alūksnes slimnīcas stiprinot sadarbību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir piedalījusies Vidzemes brigādes zemesardzes rīkotājas mācībā Sausma. Sija Alūksnes nami šobrīd lielākā problēma ir tehnisko darbinieku trūkums un uz šo brīdi ir 3 vakances. Ūdensaimniecības pakalpojumu pieejamības īpatsvaru palielināšanai Rūpe ir izstrādājusi būvprojektu ūdensvada izbūves Kārņu Zieda Purva ielās 300 metriem un būvprojektu ūdensvada pārbūve Mellinkalna ielā un pašreiz notiek šo projektu realizācija plānots būvdarbus pabeigt šā gada oktobrī. Būvvalde ir informācija par to, ka Sijā Sīvudu jaunlaicene ir nodevusi ļoti lielu objektu eksploatācijā, tātad ražošanas ēkas jaunbūvi. 29. septembrī Alūksnes novada ir reģistrēti 2166 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši nasmīņu ēdināšanas un citus pakalpojumus. Un noslēgumā gribu informēt, un noteikti esat arī dzirdējuši plašsaziņas līdzekļus to, kā saskaņā ar ministru kabineta 27. septembra rīkojumu, 3 Latvijas, Krievijas pierobežas novados, tostarp Alūksnes novada ir izsludināta ārkārtējā situācija no 28. septembra līdz šī gada 27. decembrim. Ir slēgta Pededzes robežu šķērsošanas vieta, lai mazinātu Krievijas pilsoņu plūsmu. Cita veida ierobežojuma iedzīvotājiem nav. Ārkārtējās situācijas pasākuma mērķis ir preventīvi sagatavoties situācijai, ja Krievija izsludinātās mobilizācijas dēļ strauji palielinātos nelegālo migrantu skaits, kas vēlētos pamest Krieviju šķērsojot Latvijas robežu. Paldies!
Vai ir kādi jautājumi?
Jā, ja drīkst. Man pirmais jautājums būs par tiem ieguldījumiem izglītībā. Es kā Ziemeru skolas pārstāvis varbūt gribēju sīkāk, var palūkt sīkāk komentāru, kas tieši Ziemeru skolā ir plānots par ieguldījumiem.
Druvi, Ziemeru skola šobrīd paši galvenākie, ko vērsusi bija Ziemeru skola, tad ņemot vērā, ka viņa ir tad realizējuši specializētās programmas un ir arī audzēkņi, kas izmanto šo programmu kustību traucējumiem, tad tālāk ir nepieciešams risināt jautājumu par iekļuves problēmām, un otra lieta, kas viņam šobrīd ir aktuāla, ir šī garderobes sakārtošana, jo tā ir ļoti novecojusi un nolietojusi. Tās divas lietas, kas ir Ziemeriem svarīga šobrīd.
Paldies. Tad man ir vēl jautājums. Otrs jautājums man būs par zeltiņiem. Mums te bija tas gadījums ar to dambja tiltu un vienkārši cik tur tālu ir šobrīd process ar dambja tiltu.
Tad šobrīd plūdu sekas ir konkrēti arī zeltiņos tad likvidēta. Šobrīd ir atjaunota arī satiksme par šo vietu un arī pārējās visās vietās, kur skāra plūdi un bija ir sakārtots, gaidam no varam atbildi par finansējuma piešķiršanu. Šobrīd vēl neesam saņēmuši lēmumu.
Tad es turpināšu ar jautājumiem, ja drīkst. Tad man jautājums būtu, Ingus runāja par pagastu cirsmām. Mums ir bijušas daudz cirsmas pagastos, pēdējā laikā varbūt arī iepriekš. Cik liels procents no tā finansējuma aiziet atpakaļ pagastiem, piemēram?
Evita mani var papildināt, bet šobrīd mums jau tātad ir kārtība, kurā nosaka to, ka šāda veida ieņēmumus piešķirtēts tam ar atsevišķu domes lēmumu katram gadījumu skatot atsevišķu un saistot to ar attīstības programmu. Šobrīd tad atgādinu, ka kārtība neparēc atgriezt atpakaļ konkrētam pagastam noteiktu procentu daļu. Jūs lemjat par šīs naudas izlietojumu katru gadījumu skatot atsevišķi.
Jaunai kārtībai būtu vajadzīgs jauns priekšlikums, jaunas kārtības ieviešanai. Jā, skaidrs, labi, paldies. Tad man ir vēl viens par finansēm varbūt jautājums. Ja es pareizi saprotu, tad iedzīvotāju ienākumā, nu tā kā šie nodokļi pārpildējums bija kaut kādi pāri 700 tūkstoši, ja, šogad budžetā. Pareizi?
Ir, jā.
Mums viņi visi būs, ir jau sadalīti vai kā?
Jā, mums ir informācija par to, ka šobrīd 8 mēnešos mums ir pārpilde, bet budžeta, ne informācijas, ne budžeta, tad 9. Papildinās.
Labdien! Tātad līdz brīdim, kamēr mēs neredzēsim to pārpildību pāri 100%, mēs garantēt to, ka mums tā pārpilde ir, nevaram, jo valsts likumā pateikusi, ka iedzīvotāju ienākumu nodokli garantē 100%. Tātad pastāv iespēja, ka pie 100% iemaksas beigsies.
Šobrīd pēc valsts budžeta likuma tad valsts garantē 100% plānu. Ja ir pārpilde, par to valsts lemj atsevišķi. Šobrīd nekādas informācijas par to, ka viņa ienāks vai ir ienākusi, vispār nav. Viņa nav ienākusi, nav par ko vispār šobrīd runāt. Okay.
Kulāros tikai runāt šobrīd, ja? Nu labi, tad atstāsim to kulāros pagaidām. Tad man vēl tāds varbūt ne jautājums, bet komentārs ar priekšlikumu vienkārši man iedzīvotāji jautāja tur par 8. septembri, kad bija biznesa stacijas atklāšana. Viss ir labs pasākums, gan jau viesi viss skaisti. Vienīgā problēma, ko bija iedzīvotāji saskatījuši, tas, ka uzstājās bērni, būlaukumā un uzstājās bez ķiverēm, bez atstarojušajām vestēm. Būtu priekšlikums tā kā arī turpmāk tā kā šādos pasākumos. Ja mēs aicinām kaut uz māksliniekus parūpēties arī par mākslinieku drošību, nodrošināt viņiem ķiveres, vestes un tas tāds priekšlikums. Jā, paldies, nezinu, kolēģiem vēl kādi jautājumi. Nu,
mēs to pamanījām, drošība būvdarbi nenotika šajā brīdī un tāpēc arī tikai pieļaut šādu situāciju. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Man jautājums ir, es jau ekonomisti uzdevu, cik mēs naudas jau esam paredzējuši ar saviem lēmumiem nākošā gada budžetā?
Tātad ieskaitot šīs sēdes lēmumus, 1.260.293 eiro.
Nu, kolēģi, redzēt, te jau ir tas jautājums, ka mēs jau pa visus atbalstam, nobalsojam un viss ok. Tai pašā laikā dzirdējāt no ekonomistes skaidrojumu, ka par pārpildi runāsim tad, kad būs 100% saņemts esošais. Ja? Bet nu, atcerieties, ka jau 1,2 miljonos mēs nākošā gada budžetē jau esam iebraukuši ar saviem lēmumiem. Ja? Tā kā tas ir tāds interesants jautājums.
Mēs nekur ar tur neiebraucam, mēs tam visam sekojam līdzi. Jā, paldies.
Tā kulāru sarunām jūs ticat tomēr, ja?
Mēs sekojam līdzi, mēs nekur neiebraucam. Lūdzu, lai
man... Man jautājums par to cirsmu, kas iet uz Liepnu, pie kanaviņam vai kā tur iekšā. Tā, pa cik viņa tika notirgota? Pēc mīzgrauzes bija. Es varbūt nedzirdēju. Varbūt...
Viena no cirsmām aptuveni 170 tūkstoši.
870?
170.
170, jā.
Tu viņas bija vairākas, bet es zinu, ka...
Un vēl viens jautājums.
Jā, lūdzu.
Un vēl viens jautājums. Bišķiņ par to sporta dzīvi, kas šobrīd ir mainījies, tagad jau strādā sporta. Cilvēks iekas ir iekšā un kas šobrīd, kā tas visam norit sporta dzīve?
Šobrīd kardināli Laimoni nav nekas mainījies, sporta darba organizators strādā, plāno grafikus tam brīdim, kad tiks nodota sporta zāle, plāno nākošā gada pasākumu plānu, gatavo stratēģiju, piedalās pasākumos, tekošajos organizē viņus, kam tur vēl vajadzētu būt bijis. Paldies. Jā, lūdzu, Eva.
Zingusam gribēju pavaicāt, kas ir Tornieļa 15 ir?
Tornieļa 15 tad ir privāta īpašums. Alūksnes nami kā pārvaldnieks ēkā, kurā nav pārņemtas pārvaldīšanas tiesības, mani ir informējuši, tiešām informējuši par to, ka tad esošais līgums, kas bija noslēgts ar būvnieku, ir pārtraukts. Un šobrīd darbības sākās, tad saprotu, no jauna, jo ir pagājis laiks, un šobrīd ir veikta ēkas daļās tehniska apsekošana, pēc kuras arī dzīvokļu īpašnieki lems par tālākajām darbībām.
Bet tas projekts viskam, ko mēs atbalstījām, tas arī no jauna jāsāk, vai kā?
Nemāktēšu komentēt, tas būs atkarīgs no ekspertīzes slēdziena.
Papildinot Ingusu, jā, ekspertīzes slēdzienam ir jābūt līdz 8. oktobrim, un nekavējoties tiek uzsākts darbs pie šī te iepirkuma, lai vēl nu, šogad mēs atkal otrreiz rezultētos.
Es atceros, ka mums bija solījumi, ka no varam ministrijas mums atbalstīs šo pasākumu.
Mums par varam un nevaru teikt, mums pašiem jātiek
ar savu. Bet es skatos, ka tagad varams ir atlicis nost arī no viena jautājuma, ko mēs šodien izskatīsim.
Mums ir jātiek pašiem ar saviem dokumentiem un nodrošinājumu kārtībā, jā, un tad mēs runājam tālāk. Bet 8. oktobrī jābūt gatavums slēdzienam.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi?
Lūdzu. Ir vēl jautājums, jo cik uz šodien ir atsevišķos procesā atlikums? Nu, viņš ir mainīgs, to es zinu, varat man neatgādināt.
Līdz šim rītam aptuveni 200 tūkstoši.
Ietverot lēmumu šodienas?
Nē.
Bez šīs dienas lēmuma ir 119 tūkstoši. Tad šī dienas lēmums ir atskaitīts.
Un, ja es pareizi saprotu, tad praktiski visi, kas bija atsaimenāmi objekti, visi ir izsolīti šodien, tā kā tur nekādu lielu naudu nav ko veidīt vairs, jā?
Ja? Uz to es jums neatbildēšu.
Negaidu. Jā, vai ir vēl kādi jautājumi?
No.
Lielie. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Drīkst.
Jā, lūdzu.
Un vēl jautājums, ja es nemaldos, tie uzdevu par to arī izpilddirektors teica, ka pie tā jautājuma dikti strādā, viss ir kārtībā. Paldies par to jautājums par sporta centru. 1. janvārī sporta centrs ir pēc līguma jānodo, nu cik tad tur ir palikušas pāras sēdes un tad ir jautājums, kāda tur būs vajadzīga struktūra, viss, un tā kā pa budžets ar. Ja es nemaldos, tad jau pa budžetu sāk runāt no augusta mēneša. Mēs tur, ka savā laikā tā pavilkam to jautājumu.
Nesapratu jautājumu par budžetu, par sporta zāli runāt, tur šobrīd darbi rit uz priekšu. Kā jau vienmēr būvniecība ir kaut kādi sarežģījumi, bet ja ir vēlme tur pastrādāt, tad es domāju, ka var pieteikties. Bet par budžetu ar tu nesaprati?
Jā, nu par budžetu ar, kad tā sāksim runāt par budžetu, jo mums kādreiz bija pārmetums to, ka mēs baigi vēlu sākam runāt, ka vajag goti augustā runāt. Bet nu jau ir oktobris klā un neko vēl neesmu dzirdējis.
Es īsti nesapratu, kas ir ar domu runāt.
Ar tu mēs jau esam redz, ka jau miljonu jūs atdalījuši nākamā gada budžetā.
Jā, jā pareizi.
Es domāju, ka mēs visu laiku, kā es minēju, budžetam sekojam līdz, un par budžetu noteikti var runāt publiski tad, kad valdība ir apstiprinājusi konkrēto finansējumu apjomu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, pieņemam zināšanai visu šo informāciju. Nākošais jautājums. Par alogas novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Siguldas ielā 10-2 alogasnē atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par alogas noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Salnas Ilzenes pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldībai piederoša zemes starpgabala Tornīša Jaunalūksnes pagastā atsavināšana. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Torņa ielā 1-6 atsavināšana. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Smilgas 10 kornetos atsavināšanu, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāru to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības lēmumu 121 par Alūksnes noda pašvaldībai piekritīga apbūvēta zemesgabala ferma atsavināšanas atcelšanu, vai ir kādi jautājumi?
O, kāpēc mēs atceļam, ja drīkst jautāt?
Nepērk.
Nepērk mēs?
Ines, lūdzu.
Labdien! Kā redzat, lēmums ir diezgan pasens. Mums bija milzīga saraksta ar iesniedzēju, neizpildīja nevienu nosacījumiem, tika jau izbeigts arī pilnvarojuma līgums. Un šis ir būtībā tāds formāls lēmums, lai mēs to lietu varētu nolikt arhīvā. Jo vienkārši neizpildīja nevienu no nosacījumiem.
Paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par lokālu plānojumu, kas groza 15.27. gada plānojumu nekustamā īpašuma Malienas iela, Alūksnes novadā, Alūksnē redakcijas nodošana publiskā apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par lokālu plānojumu, kas groza teritorijas plānojumu 15.27. gadam pirmās redakcijas nodošana publiskajā apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Šeit būs precizējumi.
Man ir precizējums.
Aivita, lūdzu par tiem precizējumiem.
Pēc tautsaimniecības komitejas sēdes viens no īpašniekiem izteica vēlmi vēl savā teritorijā paplašināt funkcionālo zonējumu. Tur tika nedaudz pamainīts, un paskaidrojuma rakstā izstrādātājs vēl palaboja tautsaimniecības komitejas sēdē tur paceltos jautājumus par siltumapgādi un par dzīvnieku patversmi. Un tāpēc jums pavakar tika nosūtīti šī jau precizētā pirmā redakcija. Un, ja vēlaties, izstrādātājs var prezentēt šīs pārizmaiņas pirmajā redakcijā. Un lūdzam uz to publisku apspriešanu virzīt jau šo precizēto pirmo redakciju.
Tad, jā, paldies. Tad būs jānobalso par šiem precizējumiem. Aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. Un tagad par visu lēmumu projektu kopumā vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem darba uzdevumā Alūksnes noda teritorijas plānojumā 15.27. gadam izstrādē vai ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības domas lēmumā numuru 84 par telpu nodēšanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas sarkanais krusts vai ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par investīciju plānu 2027. gadam aktualizēšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanu Alūksnes noda publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā vai ir kādi jautājumi. kāds vēlas izteikties? Lūdzu, vai man?
Vai varbūt drusku sīkā, kas tur ir domāts vairāk tur, tieši pa to?
Santas nav, jā, šodien.
Jā, Santa, diemžēl, šobrīd ir komandējumā, tad arī atbildēšu es. Šajā projektā siltumnīca efektu gāzu emisiju samazināšana augstnoda publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā. Projekta laikā ir paredzēts uzstādīt 400 jaunus gaismekļus, kas ir LED lampas, līdz ar to tiks samazināts, ietaupījums par 55% salīdzinoši ar 2021. gadu. Tātad Alūksnes pilsētā būs 423 gaismekļi dažādās ielās. Jaunalūksnes pagastā ir plānots uzstādīt Jaunanes pagastā un Liepnes pagasta teritorijā. Jums tika nosūtīta arī paskaidrojošā informācija, kurā tad ir arī konkrētas ielas un skaits, cik būs katrā ielā jaunie gaismekļi.
Paldies.
Lūdzu.
Jā, paldies. Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumu? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par Jaunalūksnes pirmskolas izglītības iestādes pocīti ir nolikuma apstiprināšana. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par noteikumu kārtība, kādā sadala valsts budžetu meditāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai apstiprināšanu, vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par pedagogu pamatskolai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādēji. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldības savstarpējos norēķinos. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāro lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā numur 276 par Alūksnes mūzikas skolas maksas pakalpojumiem. Ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Man ir jautājums, vai tie grozījumi ir saistīti ar to, ka palielinās kaut kādas izmaksas par apkuri, piemēram, elektrību vai kādas ir?
Var palūkt pie mikrofonu, jo pretējā gadījumā klausītāji nedzird.
Tātad interešu izglītības programmas mūzikas skolā sēc tikai un vienīgi pedagogu darba samaksu un sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šī interešu izglītības programmas nesēc vairāk neko.
Paldies. Paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par papildus finansējumu piešķiršanu 1. un 4. Klašu izglītojamo ēdināšanai. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Pārējām klasēm ar kaut kad kaut ko rēķināsim, ka būs zināms, protams.
Pārējām mums ir apstiprināta finansējuma.
Tātad dotajā brīdī pārējām klasēm nav plānots mainīt kārtību sakarā ar izglītības tīklā sakārtošanu nākošajā mācību gadā un iecerēm varētu būt, ka izmaiņas būs, bet sākot ar 23. gada 1. septembrī.
Paldies.
Lūdzu, vai vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāro lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par finansējumu piešķiršanu Jaunanas pagasta skolēnu pārvadājumiem, vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu?
Praktiski es saprotu, mēs jau ar iepriekšējiem lēmumiem izņemam no pārvadājumiem visa nauda iztērēta, tagad dodam klāt. Vai nav paredzēts arī kaut kāda nauda, nebūs vajadzīga, lai vispār šos līdz gada beigām pārvadājumus izvilktu?
Divi 2022. Gada jūlijā, ja es pareizi atceros, mēs pieņemām lēmumu par papildus finansējumu degvielai skolēnu pārvadājumiem. Šajā konkrētajā gadījumā tas ir liels autobus, 40 vietīgs, kuram i oktas i kaskos maksā noteiktu lielu summu, kā arī remonti.
Paldies.
Jā, paldies, tā es sapratu jau iepriekš, bet gan jau varbūt vēl kāds parādīsies. Kaut kādā
vai vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsevišķas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alsiņķa pirmskolas izglītības iestādēs Saulīte. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsvināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem Purgona piekabes iekārtei. Vai kādi jautājumi? Lūdzu.
Lūdzu. Jautājums ir vairāk tā kā replika. Ir ļoti labi, ka mēs sporta sistēmas sakārtošanu sākam ar piekabes iegādi, nevis ar kaut kādiem svarīgākiem jautājumiem. Ja šādā gadā turpināsim, tai būs ļoti interesanti. Paldies.
Jā, notiek arī citu jautājumu risināšanu, Artur, bet ne visi jautājumi tiek skatīt domas sēdē. Lūdzu, vēl kādam jautājumam? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par padomju un nacistisko režīmu atsevinošo objektu demontāžu. Vai ir kādi jautājumi?
Lūdzu. Ja es pēdējā presē tagad paceļās arī jautājums, ir kā pieminekļiem, tas jautājums ir atrisināts, ka tagad jāķerās klāt pie jautājuma, kas vispār saistīts ar dažādiem padomju režīmu vai, kā lai saka, slavinošiem nosaukumiem un visu pārējo. Ja? Un man tāds jautājums ir, mēs katru gadu volejbolā izcīnējam Katrīnas kausu, vai tur nebūtu jāmaina nosaukums, tā beigās teiks, ka tā ir slavinošs pasākums. Un tas skar arī jautājumus, arī, kur mums novada ir ļoti, diezgan daudz tādu, kas attiecās uz privātu sektoru. Ja? Vai tur arī nevajadzētu jau laicīgi sākt padomāt par to nosaukumu maiņu, jo sādāk jau vēl piesies mums klāt, ka mēs tā lūks nevēl zin, ko te slavinām. Paldies!
Artur, Katrīnas kausa nav slavinoša vairs, jo 21. Gadā tu nepiešķīri naudu budžetā. Nē. Labi. Drūvis vēlas atbildēt, jā, lūdzu.
Jā, es tomēr negribētu, ka šo jautājumu mēs tagad tā kariķējam, ja, jo neaizmirsīsim, kāda ir politiskā situācija Eiropā un tāpat blakus. Ja, un man šķiet, ka mēs pie tādu plānu ledu staigājam, ka mēs uzklausam bijušos komunistus, kas šo jautājumu mēģina padarīt par mazsvarīgu. Es to noformulēšu tā, ja, tā kā man liekas, ka šeit tādai jokiem, man liekas, ka nav īstā vieta.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem padomju nacistiskā režīma slavinošo objektu demontāžē. Vai šeit būs priekšlikums, ne? Šis jautājums būs jaunā redakcijā. Izskatīt lēmuma projekta jaunā redakcija atbilstoši pievienotajai datnē. Respektīvi, šeit mainās summa. Nedaudz uz augšu. Evita, varbūt pakomentē, vai no jāna vaļā dokumentu.
Tātad Aluksnes novada pašvaldība ir saņēmusi Nacionālās kultūras mantojumā pārvaldes un valsts policijas vēstuli par to, kā pazudušajam piemineklim jānojauc pamatnē. Un pa šito summu tiek palielināts arī lēmumā kopsumā 290 eiro.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Tātad, kolēģi, aicināšu apsiprināt šo sagatavoto lēmumu projektu jaunā redakcijā šo papildus finansējumu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību izglītības pārvaldē ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Aluksnes novada pašvaldības lēmumā numur 205 par amata vietām un atlīdzību Aluksnes novada muzejam. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstam sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietu izveidošanu un to finansēšanu. Vai ir kādi jautājumi?
Jā. Tas ir par to apkuras, vai ne? Viņi būs pilsētā tikai pieejami, jā? Ja? Un, nē, viņi būs, kā viņi?
Tad viņi būs iesniegumus pieņems gan pilsētā, gan pagastos bibliotekās.
Tas bibliotekas vadītājs varēs paskaidrot iedzīvotēm, jo neies jau tādi, bet būs tādi, teiksim, pensijas vecumā cilvēki maznodroši, tiekam ļoti grūti jau šobrīd ir izprast to jautājumu. Un ja viņš griežas tajā bibliotekā, vai viņam sniegs visus tos jautājumus? Tur ir tas jautājums. Jo šobrīd daudz uzdod tos jautājumus.
Jā, es pat uz visiem nevaru... Vai man es sapratu jautājumu, nu, iespēju robežās noteikti sniegs, bet arī mums pašiem nav atbildes uz visiem jautājumiem, pie kam arī mēs neesam saņēmuši. Man šķiet vakardien, kad tikai saņēmām iekārtas, datorus un programmatūra vēl joprojām, man liekas, kad nebija savesta kārtībā. Vilze nevajag, domāju, ka... Laimoni, paldies, jā, daudz vienkārši nezināmā, un es domāju, ka mēs pakāpeniski iesākot strādāt.
Es tikai tā ieteiktu, varbūt arī, teiksim, kur lielāks ir nepieciešams izbraukt uz vietas vai vietiem sociālam darbiniekam, dot to skaidrojumus tam iedzīvotājiem, lai nu, viņi saprastu, ko tur darīt, jo daudz, kas, piemēram, ir kautrīgāk vai nesaprot, viņi vispār negriežas un iztiek tā patās, ja tiem ir šeit ļoti daudz tādu cilvēku.
Paldies, Laimoni, par jautājumu. Noteikti var apgalvot to, ka visu septembri pastiprinātā režīmā strādā, sociālo lietu pārvalde strādā pie jautājuma, kā sakārtot šo iesniegumu pieņemšanu gan pilsētā, gan pagastos. Apmācības šonedēļ notiek, es varu teikt, ka katru dienu nāk precizējumi, tiek sagatavota gan arī programma, kā ar to strādāts, un īpaši varbūt pieskatām vai īpaši atbalsts ir pagastušiem te darbiniekiem, kuriem būs jāpieņem lēmumi, gan metodiskais atbalsts, gan tīri praktiskais pēc nepieciešamības. Ir arī izveidots arī tālrunis, kurā varēs pieteikties, teiksim, konkrētam laikam. Jā, bet pagastos tās būs bibliotekas. Bet tas ir absolūts prioritārs jautājums.
Labi, paldies. Kolēģi, var ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sekretāro lēmumu projektu. Lūdzu, nobalsojam. Paldies, vienbalsīgi. Par sociālās aprūpes pakalpojumu dzīves vietā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sekretāro lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Aluksnes novada sociālo lietu pārvaldes nolikumā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāro lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes noda sociālo lietu pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par atļauju Ivetai Priedēji savienot amatus, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par atļauju Rimmai Melenbergai savienot amatus, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda domes priekšsēdētāja atvaļinājumu ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Cerēsim, ka tiks. Jā, paldies. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Pats nepiedalos, atbalsts vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu atsaņošanas procesā iegūtajām līdzekļiem aktīvās atpūtas parka otrajai kārtē. Mazliet pakomentēšu, lai visi lietas kursā mēs šai otrajai, respektīvi pirmajai kārtai mums finansējumu, pamatfinansējumu piešķīra valdība, un otrajai kārtai mēs lūdzām aizņēmumu valsts kasē, balstoties uz to, ka tas ir nepieciešams izglītības procesa nodrošināšanai mēģinājumu. Tā gribētu teikt, dabūt kredītu šai otrajai kārtai, bet, nu, diemžēl šo kredītu neatbalstīja, jo, nu, īsti nesaskatīja laikam to izglītības procesu šajā projektā. Un līdz ar ko šobrīd mums darbi pie šīs otrās kārtas, nu, līdz ar to nav iespējams viņus, teiksim, uzsākt. Bet būtu iepilni, protams, šo projektu pabeigt pilnā apmērā, jo, nu, liels pieprasījums no jauniešiem, un viņi jau cenšas ielausties šajā teritorijā un šo projektu izmantot. Tāpēc šobrīd ir doma apstiprināt šo lēmu projektu, šo iztrūkstošo finanšu apjomu, no kura mēs pagaidām piešķiram finansējumu tikai 50% apjomā iztrūkstošajai daļai, un tikai tad slēdzam vienošanos ar izpildītāju un otru daļu, tā tad apstiprināsim pie nākošā gada budžeta. Vai ir kādi jautājumi, lūdzat?
Jautājums, viņš ir pārējošais objekts vai viņš ir šogad viss jāpabeidz? Ja mēs piešķiram līdzekļus daļu nākošam gadam, viņš ir pārējošais. Loģiski, bet man tas jautājums finansistiem. Nu, mēs jau dzirdējām, 1,3 miljoni esam jau iekšā, ja šo atbalstam. Ja. Tik es dzirdēju, minimāla alga laikam būs, tad ir 620. Ja, visiem jāpilda likums arī par to, lai darbiniekiem palielināt algas un visu pārējo. Vai mēs neieliekam kaut kādu bumbu iekšā sev budžetā?
Tātad par minimālām algām informācijas nav, ministru kabineta noteikumu nav.
Vai vairs neko neteic?
Kas tur vēl bija pateikts? Par atlīdzību. Atlīdzību jānodrošina līdz 2027. Gadam. Tad mums priekšā vēl 4-5 gadi, lai sasniegtu noteikto valsti minimumu. Un, kā teica, objekts ir pieprasīts. Ko saka, bērni gaida. Un šis ir mūsu finansējums, tātad šis projekts ir pārējošs. Viņu nav obligāti pabeigt šogad.
Es drīkstu vienu piebildi?
Jā, drīkst.
Es vēlos pateikt to,
kas šobrīd izbūvētā pirmā kārta nav lietojuma bez otrās kārtas izbūvēšanas. Līdz ar to, ja mēs neveiksim šīs otrās kārtas izbūvi, tad arī šo kārti, viņas ir tehnoloģiski neatdalāmas, jo otrajā kārtā ir paredzēts izbūvēt starta rampu, kas ir paredzēta abām trasēm.
Jā, paldies, Māra.
Nu, tad jau
vajadzēja... Lietoju šobrīd jau.
Tad jau vajadzēja pateikt skaidrā valodā. Ja mēs šodien šo objektu neatbalstam, tad tas praktiski nozīmē, ka būs kaut kāds ento gadu objekts iesāktais. Ja? Tā kā es ievērtēju to, lai pieliktu šim objektam punktu, es valsošu pār.
Protams, kad Artur var arī neatbalstīt, es arī kolēģiem daudz tik runājot par šo objekta pabeigšanu, vai ne, gan jau, kad kaut kādā mērā viņu varētu arī lietot, bet tas nebūtu loģiski, ja mēs šīs, teiksim, šo līgumu pabeigtu šogad nodot eksploatācijā, un pēc tam atkal nu, liktu būniekam mobilizēties nākošgad vai pēc diviem gadiem un turpināt iesākt to darbu pabeigšanu. Nu, īsti tā kā nav loģikas. Protams, finansējums ir liels. Es ļoti labi saprotu, ka ir daudz visādu vajadzību un mēs tiešām nezinām, kas notiks nākotnē ar daudzām lietām, bet ir tādas sajūtas, ka mēs tiksim galā arī ar tām saistībām, kuras esam uzņēmušies gan, kas saistās ar pedagogu, atalgojumiem, gan ar tranzītielu, kur mēs esam parakstījuši jau līgumu, ka mums jau nepiešķirs šogad atlikušo finansējumu, kurš mums būs jāatrod savā budžetā, un vēl ir daudzas citas sīkas lietas. Tā kā, protams, kad riski pastāv, bet kā jau es paši sekojot līdz budžets pildās, un mēs ceram, ka valdība saglabās šo finansējumu pašvaldībām, un mēs ar to visu tiksim galā. Svarīgi ir strādāt, domāt labas domas, iet uz priekšu, un nekad tā nav bijis, ka dalūksis novads netika kādām lietām galā. Tā kā paldies par atbalstu. Lūdzu, laimoni.
Es domāju, ka mums vajag uzmanīgāk projektēt. Ja šis ir viens projekts, kāpēc viņi tad dalīt divas kārtas? Un uzreiz no sākuma kaut ko maldināt.
Jā, paldies,
teiksim, ka būtu jā, viens projekts, un es saprotu, ka šobrīd es atbalstošu par no... Jo tādēļ, ka projekts iesniegts ir iesākts un nu, nepabeigts, bet nu, sākotnēji vai mēs vispār to varam tā pacelt sākotnēji. Nosaucam tās īstās summas un pasakam tad tādā veidā.
Laimone, šeit nav tikai divas kārtas, tad vispār pēc dokumentācijas ir pat sešas kārtas, bet kā jūs teicu, pastāv iespēja arī neatbalstīt un pārtraukt, bet nu, īsti tur loģikas nav. Protams, mēs, kā jau es minēju, autoram tikām lūguši šo objektu dalīt vairākās kārtās, jo bieži vien nav zināms, kādā apjoma finansēja būs iespējams piesaistīt pašvaldībai, un nu, tāpēc tās situācijas bieži vien ir neprognozējamas, bet nu, tā domājot pareizi.
Nē, bet tad kas tu naudu solīja, tad viņus vajag saukt īsties vārdos.
Jā, lūdzēm.
Mēs varam no sākuma tā šaubīgi domāt, bet beigās jau, ka paskaidroju, visi tajā nav varianti, mēs jau mūžīgo būvbedri nevaram atstāt, jā. Un otrs puses atkal ir tāds stāsts, ka mēs jau ļoti sen runājam, ka jauniešiem nav savas vietas vispār. Mēs meklējam, kur viņiem varētu būt tā vieta, jā. Nu šī varbūt tad arī varbūt būs tā viņu vieta, kur viņiem arī patusēties.
Jā, paldies, Aivar. Vēl kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Tātad papildus darba kārtības jautājumi par izstāšanos no biedrības Eiro reģionas Pleskava Livonija. Jā, mēs šajā biedrībā sastāvam jau kopš izveidojas novadi, vai pat pirms tam jau pilsētas laikā pašvaldība bija iestājusies, un šajā periodā līdz šim brīdim dalības maksās esam iztērējuši aptuveni nu, vismaz 20 tūkstoši un vairāk. Bet mēs tādu īsti lielu pienesumu no šīs biedrības neesam sajūtuši pašvaldības teritorijā. Man bija saruna arī citiem pašvaldību vadītājiem, kas ir šajā biedrībā. Viņi izteica līdzīgu priekšlikumu vai domu par to, ka noteikti ir jāizbeidz šī dalība šajā veidojumā un iespējams, ka rīkosies līdzīgi. Savukārt no biedrības vadības esam saņēmuši vēstuli par to, ka aicina saglabāt dalību šajā biedrībā, neprasot finansējumu. Nu, es īsti neredzu jēgu šādu dalību biedrībā bez finansējuma un bez kaut kādiem skaidri saprotamiem mērķiem. Līdzīgi noteikti mēs skatīsim arī visas pārējās biedrības, kurās pašvaldība darbojas, un viens ir tas, ka mums ir jāpārvērtē šī dalība, skatoties līdzi mūsu, teiksim, līdzekļiem. Otrs arī uz to norāda arī likums, valsts kontrole par to, ka pašvaldībai nav jāpiedalās biedrībās konkrētos gadījumos, bet tos tagad neminēšu. Artur gribēja kaut ko varbūt teikt.
Nē, es gribēju teikt par to, ka par to biedrību šo te mēs jau runājam ļoti ilgi, ja? Un jautājums ir, vai tur saglabāt vai nesaglabāt, ja? Bet te ir jautājums, tāpēc jau viņi arī saka, ka viņi naudu neprasa, jo viņiem jau ir ļoti liels atlikums. Nu, kā sākāt, šo līdzekļu, ko pašvaldības ieskaitīja, tad vienkārši lūgums pie tās likvidācijas, tad to naudu, lai visiem sadala, tas ir pieredz, un dabūs jau naudiņu atpakaļ. Ja es nemaldos, tad biedro nauda bija 1 eiro no iedzīvotāja, kaut kur tuvu tam, jā? Ja?
Aptveni.
Tā kā es atbalstu šādu priekšlikumu.
Nu, cik ir uz vienu iedzīvotāju nepatikšu, bet 2022. Gadam tas ir 1710 eiro.
Jā, paldies. Lūdzu, Lemoni.
Es gan tam negribētu piekrist, ka šī biedrība, teiksim, es tikai zaudējumus ir, ja, jo sākoties, ka tā biedrība tika nodibināta, viņa gan rajona laikā, gan kad pagastu un pilsētas bija, viņa izveidēja pirmos tādus starptautiskos sakarus, kas bija Igaunija, Krievija bija, un viņa darbojās ļoti veiksmīgi un tika piesaistīti, es domāju, diezgan lielas naudas summas.
Konkrēti, Lemoni.
Tika projekts uztaisīts, kas iekšā mežinieku projekts ar tika nopirkts tie pūtēji.
Es atvainojos.
Jā, rajonā bija tas
iekšā kopējumā. Projektos ir piedalīsies pašvaldība.
Nu, bet savu biedrību viņš gāja ar Igauņu kopā bija.
Mums, man šobrīd arī...
Tas bija rajona laikā bija tas iekšā.
Jā, tas
un, ir. Un tika bumbu projekts bija, es nu, ļoti daudzus projektus. Annā sporta zāle sakārtota, Liepnā internāts sakārtots tika. Un vēl jau tā vairāk tika.
Es atvainojos, dalībnieks projektā ir pašvaldība, un arī turpmāk mums ir visas iespējas 100% piedalīties pārobežu projektu, draugi miļa.
Bet es to saprotu, bet šī te iespēja tikties ar kaimiņiem un darīt kaut ko, ja, ja mēs paši kaut ko negribam darīt vai darīt kopā, tā ir cits jautājums, ja, biedrībai. Bet, un šobrīd jau biedrību, kam mēs viņu nolikvidējam, viņi jau var jau vienkārši pieņemt lēmumu biedrībā dibinātāju, kā teikties no biedra naudām uz to periodu, kamēr viņš, nu, tā situācija tāda izveidojusies. Kad ar Krieviju būs sadarbība, tas varbūt pēc 10 gadi, ja? Bet tādēļ jau es domāju, ka šobrīd nav ko steikties. Es gan balsošu pret šo jautājumu.
Lūdzu, Līga.
Pirmkārt, es gribēju pateikt paldies priekšsēdētājiem, kāpēc ilgāka laika patiešām mēs esam nonākuši līdz jautājumam par dalību biedrībās izvērtēšanu pēc būtības. Un es domāju, ka mums ir pašiem arī skaidri jāpasaka, ka ir jāpieliek punkts šai te, nu, teiksim, sadarbībai ar Krieviju, jebkādā veidā, un šis ir viens no tiem. Jā, šis tiek saistīts tieši tāpat kā ar komunistiskā režīma slavinošo objektu nojaukšanu, bet par to, ka biedrību dalības ir jāpārskata, mēs labi atceramies, ka mēs runājam vēl kādu laiku iepriekš. Savukārt sabiedrībai tas ir žests, ka mēs ļoti atbildīgi pieskaramies un vērtējam šīs te līdzdalības tīri finansiālā nozīmē arī, tā kā, paldies.
Es vēl drusim papildinot to, piemēram, Igaunijas kolēģi ir par to saglabāšanu par šīs biedrības. Un šī daļa arī negrozās Latvijas pusē viennozīmīgi, ka visi preti iztaisies Valkali, ja nemaldosi tikai laukā no biedrības. Ja un pārējie jau visi vēl ir iekšā, nu mēs steidzamies to darīt iekšā, un te visādus lozungus saucam par Krieviju un pārējo. Te Krievija nav nekāda sakara Krieviju, tikai viņš ir kā partneris viens Krievija, Igaunija, tad paliek iekšā.
Partneris ir pašvaldība, paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Uzrunu.
Jā, man vienkārši, es tur skatos tagad, piemēram, tajā mājaslapā šīs biedrības, un tur ir redzams, ka tur no Pleskovas ir vairāk, nu, no Krievijas ir vairākas pašvaldības piedalās, un es domāju, tur vispār nav diskusiju, tur Krievijas pašvaldības, stājamies ārā, viss, punkts. Nekā, viss. Tur,
jā, tieši tā.
Nav jautājumi.
Paldies, draugi. Jā, lūdzēju.
Es nevaru, varbūt to iztaisnot savādākā veidā organizēt, varbūt sasaukt tiešām no sanāksmi, kur visi sanāk kopā, nolēma par slēgšanu. Ja jūs esat runājuši ar pašvaldību vadītājiem un arī izrunāt par to, kā mēs rīkojamies ar uzkrājumu dotajā brīdī. Ja? Ja mēs šajā brīdī atējam vienkārši nost, mēs saprotam, ka mēs atstājam to savu daļu citu rīcībā. Mēs neko nedabūsim tādā veidā. Uzkrājums var būt diezgan pieklājīgs tur. Tādēļ, ka tie procesi, dalības maksas tika maksātas, ja, vairākus gadus un lielas aktivitātes nebija, kā jūs paši minat par to. Tādēļ varbūt gudrāk ir sasaukt laukpildos ir viņu eiro reģionu sanāksmi un paši nolemt un nolemt arī to, ko dara ar uzkrāto finansējumu. Es pieļauju, ka tur varētu būt 30-50 tūkstoši. Tur nezinu, nē, summa liela, 30 vismaz.
Paldies, Aivar, par viedokli. Es domāju, ka tad, kad biedris stājās ārā no biedrības un arī uzkrājums, tad man liekas, ka ir automātiski jāizmaksā. No? Aiva, varbūt mums ir tad jāpieraksta lēmumu projektā, ka mēs lūdzam izmaksāt šo uzkrājumu. Nu, es tagad nevaru pateikt, Aivar, bet...
Nu, šai biedrībai aktuālā mājas lapa ir apskatāma, tur varbūt pats jaunākais ieraksts ir pieļauju 18. vai 17. Jā. Gads. Tur mūsu pārstāvis vēl ir Arturs norādīts, un tad mēs varam saskaitīt kā dalībniekus trīs pašvaldības no Igaunijas, piecus no Latvijas un 1, 2, 3, 4, 5, 6 pašvaldības no Krievijas. Jā? Ja? Tā kā, ja šādu biedrību likvidē, es pat nezinu, kā šobrīd sasaukt nu, dalībniekus no Krievijas, tiešām nezinu. Un ja jums ir informācija, ka ir uzkrājums 30 tūkstoši pie likvidācijas, mēs matemātiski varam paskaitīt šīs dalībnieku skaitu un cik tā nauda tur uz katru ir.
Es nevaru apgalvot par summu. Es zinu, ka summa ir.
Jā, tā kā varbūt šī brīdī ir jāizvērtē tas liederīgākais lēmums šobrīd, un vienkārši izstājoties, protams, nevar pretendēt uz biedrības mantu vai kā tam līdzīgi, jo biedrība kā tāda paliek. Ja? Mēs šobrīd tikai kā mēs izstājamies.
Vēl kādi jautājumi?
Es domāju tā, ka mēs ar šo jautājumu dodam atvainojot domes priekšsēdētājiem dodam pilnvarojumu ar to, ka viņš ar šo vēstījumu un Alūksnes novada domes piedalās, ko Aivars minēja, šai nu, eiro reģiona sanāksmē. Parasti jau izstāšanās tik vienkārši nenotiek, aizsūti papīru un čau. Ja? Un tad, izejot no šīs situācijas, mums ir mandāts domes priekšsēdētājam lemt uz vietas ar to izteikt savu viedokli.
Es saprotu, mums jāmaina lēmuma projekci. Es atturu piekristu viedokli.
Lēmu projektu noteikti mēs nemainīsim. Es labprāt varbūt gribētu viņu papildināt. Aivar, tev ir ideja?
Droši vien otrs radikāli atšķirīgais iespējamais variants ir lemt par to, ka rosināt šādas biedrības likvidēšanu. Bet vai šo mērķi ir iespējams sasniegt paredzamā nākotnē? Es domāju, ka nav, jo tur ir 6 pašvaldības no Krievijas kā dalībnieki un kā biedri.
Tāpēc es arī domāju, varbūt šajā gadījumā varbūt mēs varētu neskatīties uz to, ka tur paliek kaut kāds atlikums, šis tomēr ir arī kaut kāds reputācijas jautājums, un mēs nezinām, kā tās Krievijas pašvaldības var izmantot to, ka mēs tur tā biedrībā esam. Nu, ir tomēr es saprotu visu, kas notiek.
Ne, mēs jau jautājam to vienu, baigi politiski to jautājumu uzreiz, ja, bet kā tur būs un kā tur ir. Šobrīd neviens ar Krieviju nesadarbojas, tas ir skaidrs iekšā, ja, bet tas jau nebija politisks jautājums, tā biedrība veidota. Un tā bija, lai attīstītu šīs teritorijas, bija veidota šī biedrība.
Es atvainojos, mēs varam lēmumu projektu papildināt ar punktu, kad stājāmies ārā, plus lūdzam izmaksāt
Es domāju, ka liela nozīme, kas statūtos
ja
ir.
Ja tas neko nemaina.
Bet... Mēs papildināt varam, bet biedrība nodibinājuma likumā ir teikts, ka pie šādiem apstākļiem nepienākas pretendēt uz biedrības mantu, jo biedrība turpina pastāvēt. Jā,
jā skaidrs. Paldies. Tad ne... Jā, tad atvaļam. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Atturas Aivars Fominis, Laimonis Sīpols pārējie par lēmumu projektu pieņems.
Es varu komentēt, kāpēc es atturējos. Es atturējos nevis tāpēc, ka tur ir jāsaglabā sadarbība ar Krieviju. Tas ir viennozīmīgi, ka nē. Es vienīgi par to pašu procesu, kā lai mēs varētu savus līdzekļus atgūt.
Paldies. Par izmaiņām dzīvokļu komisijas sastāvā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu?
Man bija jautājums, kas virzīja šo kandidātu šim amatam?
Jau tad ilgstoši dzīvokļu komisijas sastāvā bija iztrūkums un vaicājis kolēģiem priekšlikumus, ko varētu reālu cilvēku, kas varētu reāli darboties, es netiku saņēmis, līdz ar ko man pašam cits nekas neatlika, kā domāt par personu, kas var strādāt šajā komisijā. Zinot Daigas darba spējas un to, ko viņa ir darījusi un to, ko viņa dara šobrīd, jau kādu brīdi strādā mūsu pašvaldības iestādē, kas ir pirmskolas izglītības iestādes pūcīte noliktavas veļas pārziņa amatā un dzirdot arī labas atsauksmes par viņas darbību un ieinteresētību un visu pārējo, tad es esmu ar Daigu uzrunājis un aicinu atbalstīt viņas kandidatūru šajā komisijā. Piebilstu varu to, ka Daiga ir vairākus gadus iepriekš strādājusi Kolbeģa vēlēšanas iecirknī par komisijas priekšsēdētāju un darījusi šos pienākumus, ir apzinīgi un kļūdu darbā nekad nav bijis. Tas ir mans virzīts cilvēks.
Jā, paldies. Ir vēl kādi jautājumi?
Nē, paldies par atbildi, ja tur varbūt vienkārši komentārs, jo Daiga arī politiski aktīva, mēs redzējām, piedalījās vēlēšanās no Latvijas attīstībai saraksta, un tad man prieks dzirdēt, ka tas nav saistīts, un kad izpildu direktors ir tas, kurš ir virzījis, nevis šis ir politiski virzīts kandidāts. Tā kā tā, paldies.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi?
Man jautājums, vai publiski, vai kaut kur bija sludināt šī brīvā vakance, jeb nebija?
Tad attiecībā par darbu komisija atgādināšu, ka sākotnēji šī sasaukuma sākumā ir virziens, kā tiek veidotas komisijas, ir komisijas no pašvaldības darbiniekiem ar atsevišķiem gadījumiem, jo komisijas prasā ne tikai darbu atnākt, apsēsties un nobalsot, bet komisijas man strādā, katrs komisijas loceklis tātad gatavoja sēdēm, gatavo lēmuma projektus, pēta un skatās. Tāpēc šobrīd ir tādā, tiek pievērsta prakse, ka mēs uzrunājam cilvēkus, kas var strādāt reāli, nevis nākt un tikai nobalsot.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Nepiedalās Aivars Fominis Druvis. Atvainojos, jā, atturas Aivars Fominis Druvis Mucinieks Laimonis Sīpols pārējie par lēmumu projektu pieņems. Par valsts budžeta finansējumas sadalījā lūgas noda pašvaldības izglītības iestādēm digitālo mācību līdzekļu iegādēja. Vai ir kādi jautājumi?
Tātad 2022. gada 19. septembrī ministru kabinets no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izglītības ministrijai piešķirā finansējumu un 28. septembrī izglītības ministrijā izdevā rīkojumu par finansējuma sadalījumu pašvaldībām. Tātad jums Ir iesniegts lēmumā projekts par finansējuma sadalījumu pa skolām, ņemot vērā izglītības ministrijas metodiku, kā viņi to piemēroja.
Lūdzu?
Jautājums. Tie ir tie paši digitāli līdzekļi, kuros solīja jau pagājušajā gadu vai kad? Vai tie ir kaut kas jauns?
Nu, diemžēl es jums nevaru pateikt. Anotācija bija, kā piemēri pierakstīti Soma, uzdevumi, Maconis, Ama vai Makonis un Letonikā. Vai tie ir tie paši vai kaut kādi
tie,
citi?
Bet tie, kur darīja tos datorus un visus, tad tie jau ir saņemti, ko pagājuši gadu dalījās. Vēl man, man tā liekas, ka vēl
to,
jau viņi
mums
jāpērk
kā pieejas, tas ir interneta
šo, vidē. Jā, bet tagad tas jautājums, Ilze, jūs esat saņēmuši tos datorus, ko pagājuši gadu solīja jau? Covidu.
Es domāju, ka vēl datoriem ir.
Man liekas, ka nav.
Arturs varbūt domā tos, no kuriem ģimnāzi atteicās, kur īsti nebija. Jēkpilni par to naudu, ne?
Es nezinu, nav nekādi. Tādi datori nav.
Jā, tāpēc arī neņēma. Varbūt datorus to.
Labi. Pagātni, es domāju, ka nerunāsim jā, nu, šobrīd
lēmu projektu. Jo šīs ir tādas projektu. Platformas, es, kas ir izmantojamas mācību.
Jā, es aicināšu balstu. Jā, es nezinu, ar kur jā. Labi, kolēģi, aicinu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alkas noda pašvaldībai piederošās kustāmās mantas atsavināšanu un atbalstu jaunavai mazlietota mikroautobusa iegādi. Vai ir kādi jautājumi? Šobrīd ir, respektīvi, piedāvājums no izpildu direktora atsavināt šīs, nu jau krietni nolietotās automašīnas, gan Volkswagen Passātu, gan busiņu, iegūt līdzekļus un pēc tam iegādāt vietā mazlietotu vai jaunu mikroautobusu. Tas būs noteikti saistīts ar iespējām šajā laikā vispār kaut ko tādu dabūt. Tas noteikti nenotiks ātri, bet vismaz gribējām virzīties uz priekšu, jā. Vai ir kādi jautājumi? Ko? Varbūt pat nezināms. Jā, paldies. Kāds vēlas izteikties? Jā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un sēdi varam slēgt.